Перед тим, як розпочнемо або назвемо тему, як вона буде називатися, я тільки скажу, що ця тема буде історична, тому що з того, що було, треба завжди брати висновки для того, що є сьогодні, бо це вплине на те, що буде завтра. І спочатку подивимося на цей маленький відеофрагмент. Подивимося і оцінимо, а як я? Отаке питання собі поставте. А як я? Часом важко зрозуміти таку реакцію на Біблію, правда? Можемо собі представити, дороге братерство, почуття цих людей до цієї книги, бо з цією книгою буде зв'язана наша тема сьогоднішня. Наша сьогоднішня тема, братерство, яку назвемо «Перевезення Біблії до нашого краю» в 60-80-х роках ХХ століття, тому що це наша історія, яка допоможе нам цінувати, сподіваюсь, допоможе цінувати те, що ми маємо сьогодні, добре Боже Слово. І перші два тексти, які поведуть нас цією темою, перший записаний в приповістях Соломона, 4 розділ 20 вірша. «Мій сину, прислухайся до моїх слів, бо життя вони тим, хто їх знайде, а для тіла усього його лікування». Прислухайся до слів Божого Слова. І другий текст, Псалом 118, 105 вірш. «Для моєї ноги твоє слово – світильник, то світло для стежки моєї». Тобто бачимо, чи для лікування душевного чи тілесного Біблія помагає, і для бачення дороги, якою треба йти, Біблія теж помагає. Тому Біблія і світильник, і бальзам, і хліб, і вода – це скарбниця Божа, яка збагачує нас як духовно, так і фізично. Тому звернемо на деякі приклади з минулого, які будуть стосуватися навіть людей, яких ми знаємо. І часу, в якому Біблію дістати було набагато складніше. І ті, які жили в той час, або ще раніше, розуміють оцей перший відеофрагмент, який був у нашій темі. Отже, дороге братерство, був час особливого переслідування Біблії, коли Біблії для простих людей взагалі не було. Це був період середніх віків, як Боже Слово каже, 1260 років, про який описує книга «Об'явлення» в 11 розділі і в вірші 3. «І звелю я двом свідкам своїм». Яким двом свідкам? Старий і новий заповіт. Два Божих свідки. «І вони будуть пророкувати 1260 день зодягнені у волосяницю». Волосяниця – це така мішковина, такий наряд покутника, особи, яка кається, спокутує свої провини, такий вдягається. Дуже бідний, скромний одяг. І тому каже, що ці мої два свідки – це Боже Слово старого і нового заповіту. Воно не мовчало, воно пророкувало, але у волосяницях. Тому що для багатьох людей воно було взагалі недоступне. А ті, хто мали Боже Слово, лідери релігійного світу, вони приковували його ланцюгами тільки в себе в церкві чи в монастирі, а простий народ не міг цього читати. Свого часу Мартін Лютер, який був дуже побожним монахом, який був відданий Господу, але будучи в монастирі, служачи в монастирі, працюючи, коли його відправили до Віттенбергу вчитися і сказали: «Їдь туди, там ти побачиш Слово Боже». Людина доросла, присвячує своє життя Господу, Слова Божого не бачила, поки не поїхав у Віттенберг і там не побачив, і почитав, і порівняв, що на практиці є і що повинно бути з Божого Слова. Тому це був період такий. Але з кінцем 18 століття, з початком століття 19, ситуація помінялася і почалося масове розповсюдження Божого Слова. У 1804 році відкривається британське закордонне біблійне товариство, яке починає друкувати Біблії на цілий світ багатьма мовами. Пам'ятаємо ту історію, що приводом до виникнення цього товариства стала історія маленької дівчинки Мері, Мері Джонс із Уельсу, яка 6 років збирала копійку до копійки, щоб купити Біблію. І перед нами на слайді ця Біблія, реально фото цієї Біблії. Ось рукою Мері щось записано в цій Біблії, вона купила цю Біблію, пам'ятаєте цю історію. І проповідник Томас Чарльз, якому пам'ятник зараз стоїть в тому місці Бала у Уельсі, він коли побачив сльози цієї дівчинки, так, яка цінувала Біблію, то поїхав в Лондон із своїми побратимами, зібрали зібрання і сказали, треба щось робити. Люди потребують Слова Божого. Давайте будемо друкувати Біблії. І почалося масове друкування Біблії. А це ліворуч могила Мері Джонс, яка дожила глибокої старості і померла. Але її історія, тої маленької дівчинки, сьогодні не забута. Її всі знають, на цілому світі цю історію знають. Книга є написана. Нещодавно я для себе купив на Мисливській 3, там на місії продають, купив собі книжку, і можна почитати і дітям, і дорослим, хто ще не знайомий з цією історією. Історія Біблії Мері Джонс. І це був великий початок великого дощу. Пізніше, бо саме в цей час Україна була під владою Російської імперії і Австрійської імперії. Але і там відкриваються філіали цього товариства біблійного і друкуються Біблії і для західних українців, і для східних українців. Боже Слово прийшло. Саме в той час з'являється синодальний переклад російський, яким користувалися всі ми до появи українських перекладів. Брати і сестри, попри те, що Боже Слово набуло такого поширення, то в ХХ столітті із встановленням радянської влади в нашому краї, це була перша причина, чому появилося таке явище, як нелегальне перевезення Біблії. Тому що радянська влада не тільки переслідувала віруючих, але і забороняла Біблію на офіційному рівні. Біблії друкувалися в Союзі, була друкарня. Але в такому обмеженому кількості і під таким контролем держави, що про якесь поширення Біблії не йшлося. Перед нами карта таборів радянських. За кожною цією червоною крапочкою сотні тисяч людей, які, частина з яких були за віру в Бога. Перед нами на карті братерство Тайшет, де відбував своє покарання брат Йосип Михайлович. Знаємо цю історію. А брат Дмитро Матящук, сухобезводна це де? Горький, так? Так, де в нас Горький? Брат Ігор поможе. Десь я його заховав. В якому районі шукати? Вище? Десь туди? Десь в цьому районі. В цьому районі. Отам Дмитро Федорович, брат Прокопчук Павло відбували, брат Йосип Гнатович, дідусь. Вони там були за те, що вірили в Бога і не хотіли брати тілесної зброї в свої руки. Дуже популярний плакат того часу. Сьогодні він викликає посмішку, правда ж? Бога нет. Сьогодні викликає посмішку, але колись це було сильним аргументом. Гагарин літав у космос, Бога не побачив. Убойний аргумент, правда ж? От, сьогодні так виглядає. Але як би там не було, перед нами ще виписка із протокола. Подивіться, будь ласка, братерство. Ось. Номер діла, хто і обвинувачення. Агітував водіть дітей в церковь. Вирок розстрілять. За те, що казав, давайте будемо дітей в церкву водити. Вирок однозначний – розстріляти. Оце була перша причина, чого взагалі появилось таке явище. Нащо нелегально це робили? Бо легально це було заборонено. Радянська влада відчула, що для її... Хоча з одної сторони було демонстровано, що будуємо моральне суспільство, справедливе суспільство, але без Бога. Якби справді хотіли побудувати моральне суспільство, то Біблія була б першою книжкою. І в цьому біда, що це була атеїстична система, яка без Бога хотіла побудувати суспільство справедливе. А тих, хто видавався їм конкурентом, що є хтось, який зробить це краще, якийсь Бог, його треба заборонити, бо ми можемо все, це ми побудуємо світле майбутнє. Таким чином бачимо, це була перша причина, чого з'явилося таке явище, як нелегальне перевезення Біблії до нашого краю. Деякі книги з'явилися на цю тему. Перед нами дві книжки. одна Божий контрабандист. Зліва ми бачимо англійську версію цієї книги, оригінал, і є російський переклад. Знову ж таки, недавно я купив собі там же ж на Мисливській в Рівному книжку «Брат Андрій, Божий контрабандист». Дуже цікава книжка, про, яка описує нелегальне перевезення Біблії до Китаю і країн Східної Європи. Дуже цікава книжка. Ми зараз з молоддю в Орлівці слухаємо аудіо цю книгу і обговорюємо вечорами по п'ятницях. А праворуч книжка брата Юліана Гжесіка з Польщі «Пшемітніці Біблії в послузі евангелічній». Пшемітніці – це те саме, що контрабандісти, які нелегально перевозять на кордоні щось. В даному випадку Біблії. Ця книга є доступна в нас, і в Рівному в брата Петра точно є ця книжка, і в мене є, і можна почитати багато прикладів, як це робилося насправді. І читаючи ці книжки, дивлячись на ці приклади, згадуються слова, які перед нами з книги «Об'явлення» з 3 розділу і вірша 8. «Хоч малу маєш силу, але слово моє ти зберіг, і від імення мого не відкинувся». Що була ця жменька віруючих порівняно із тою машиною, системою радянською? Це була жменька. І тут каже Боже Слово, малу ти маєш силу, але ти зберіг моє слово і не відкинувся від мого імені. Ніякі переслідування не відібрали в людей віри, і ніякі переслідування не відбили в людей бажання служити Богові, шукати Його правди і, ризикуючи життям, перевозити Біблії там, де їх потребують. Там, де їх потребують. Перед нами фотографії деяких братів. Хтось із їх перевозив, хтось помагав перевозити, хтось приймав перевізників у нашому краї. Тому ми бачимо тут з різних країн, бачимо поляків, бачимо з Німеччини, бачимо з Польщі. З різних країн знаходяться люди, які займалися перевезенням Біблії. Або, я ж кажу, або приймали тих, що перевозили. Тому це і учасники, і очевидці того явища. Більшість із цих представлених на слайді нам знайомі особисто. Більшість знайомі особисто, ми їх знаємо. Дехто ще й живе до цього часу. Брат Вальдек Ступінський, знизу праворуч з Іреною, вони помагали своїй мамі перевозити Біблію через кордон у Перемишлі із Польщі в Радянський Союз. Ми ще декого будемо згадувати сьогодні братерство в цій нашій темі. Друга причина, чому перевозили Біблію до нашого краю, це контакти, які були налагоджені ще перед війною. Адже Західна Україна була під владою Польщі до 39-го року, і сюди приїжджали польські місіонери, контакти релігійні відбувалися, тому це друга причина, чому потім після війни по цих старих адресах, по старих зібраннях привозили Біблії. Перед нами братерство. Перший приклад цього довоєнного життя, довоєнних контактів – фотографія конвенції у місті Володимирець на півночі Рівненської області, Володимирець, 37-й рік, за участі брата Джонсона. Конвенція в 37-му році, бо ми були під Польщею. Тут на цій конвенції був брат Петро Кардаш, якого старші знають, з Рівненського збору брат. Тому бачимо реальні підстави тих контактів, чому потім це не забулося. Брати знали, що тут є брати, а знаючи радянську систему, хотіли помогти. Друге, що ми бачимо, це в Березінському районі, в селі Бистричі, штамп зібрання дослідників Біблії. Бадачі Письма Святого, дослідники Святого Письма, відділ в Бистричах над Случем. Це в нашому районі одне з перших зібрань дослідників Біблії, передвоєнні. В теперішній правді 33-го року є звіт про пам'яткову вечерю, де 12 осіб у Бистричах приймали символи тіла і крові Господньої в 33-му році. Також перед нами довідка, яка видана в 44-му році в селі Білка Березінського району. Ми бачимо, що вона російською мовою написана, ця довідка. Але подивіться, будь ласка, на штамп, печатку і підпис. Польська мова. Це були передвоєнні зібрання. Тому що польська влада дозволяла існування релігійних громад, причому різних. Тому це друга причина, чому таке явище з'явилося. По тих старих адресах, по старих стежках із заходу брати приїжджали, щоб привезти сюди Біблії. Саме в цей період брат Сергій Саванчук з Рівненського зібрання, брат, якого знають багато братів і сестер, і середнього віку, і старшого, один із перших віруючих в Березнівському районі, відвідав Польщу, звідки привіз Біблію, якщо не помиляюсь, брата Петра вона зараз є, так? Зберігається оця Біблія. Ой, переїхав вперед, вибачте. Оця Біблія зберігається у брата Петра. Вона була потім подарована, бачите, Біблія вручена Саванчуком Сергієм для Ясковця Гордія. Це в Тишиці, так? Ага, ну то це для тих, що крепко знають, як на кого кажуть, там в Тишиці, але оце та Біблія. Хтось скаже, о, як неохайно з нею поводилися. Але можна подивитися з другого боку, як її часто читали, коли вона в такому стані. От, оце брат Саванчук Сергій. Я поставив знак питання, бо не знаю точного року, коли він поїхав у Польщу, але це точно було перед війною, бо це був період, коли Польща в нас була. Таким чином бачимо, і він знайомий з багатьма братами. Із Польщі привезена Біблія, бо тут була велика потреба. Потреба в Бібліях була дуже і дуже велика. Третьою причиною, чому це явище з'явилося, це іммігранти з Радянського Союзу, які виїхали на Захід. Вони знали, яка ситуація тут. Тому вони заснували там, на Заході, християнські місії, товариства, які потім друкували Біблії для Радянського Союзу. Тому це була ще й третя причина. Вони знали, що тут відбувалося. Це були німці за походженням або інших національностей. Вони мали право виїхати і виїжджали в той час. Декого депортували, по-різному було. Таким чином вони заснували там християнські місії. Перед нами картосхема перевезення Біблії. Ось зверніть увагу спочатку на ці місії засновані. Ось в Голландії місія «Відкриті двері», потім німецькі місії «Світло на Сході», «Голос миру», «Євангеліє для кожного». Саме ці християнські місії друкували Біблії, які потім перевозили на територію Польщі і далі до Радянського Союзу. Перед нами голландець Анне ван дер Біль, який є героєм тої автобіографічної книжки «Божий контрабандіст». Його всі знають як брат Андре або брат Андрій. Це він. Це реальне його фото, от, який в 50-х роках розпочав цю працю. Він налагодив контакти з християнськими місіями і сам один перевозив книги Біблії. Перевозив сам один. Румунія, Болгарія, Радянський Союз, Угорщина, Польща, потім аж до Китаю. Була одна акція, коли він побачив в Китаї велику потребу Біблії і запитав, а скільки вам треба Біблії? А вони кажуть, ну хоча б мільйон. Вертається в Голландію з цією думкою, це ж неможливо, мільйон Біблій. Організували, найняли танкера, запакували в контейнери Біблії, мільйон Біблій. Домовилися з китайцями, в якій бухті скинуть, щоб вони встигли розібрати Біблії. Поки міліція приїхала китайська, то вже майже всі Біблії витягли. А деякі міліція потопила в морі і, каже, потім на другий день на всіх будинках китайців на горищах сохли Біблії. Ну, це в цій книзі є описано, братерство. Оце він, Анне ван дер Біль, брат Андре, з бідної голландської сім'ї, хлопчина, який сам один, я читав, то диву даєшся, як Господь через границі, там, де неможливо проїхати, де абсолютно перевіряють все, а він цілими пачками, ящиками перевозив Біблії, коли навіть митники навіть не глянули на ті Біблії. Різні, ну, рекомендую почитати, братерство, і дорослим, і дітям буде цікаво побачити, якою ціною це було, і як Бог працює. Навіть через одну людину, яку може зробити роботу. Ніяка сила не могла стримати. Один чоловічок, а таку велику працю робив. Оце він перед нами. Потім везли до Польщі ці Біблії, і перед нами ще один брат із Польщі, із міста Бєльсько-Біала, де хтось із братів минулого року були. Юзеф Провер, польський єврей, який дуже був хорошим музикантом, вчив молодь грати на скрипці, вчив молодь англійської мови, і він створив для польських дітей Біблію, яка називалася «Біблія для малих очей». Минулого року брат Пшивара привіз ящик, може і у вас вони є, на зразок тих колишніх зроблені, для дітей спеціально зроблені з малюнками, це робота цього брата. Брат Юзеф Провер, який налагодив контакти із західними християнськими місіями. Про нього в Польщі брати дуже добре знають, ще більше я дуже маленько стільки з прочитаного знаю. Тому як будете брати чи з братом Збишком Зім'яніном, чи з іншим говорити, вони з тої місцевості, вони, напевно, будуть знати більше на тему брата Юзефа Провера. Я тільки хотів би ще один факт згадати, що не всі місії були готові співпрацювати з братами не їхньої конфесії. І колись Юзефа Провера запитали, а як ти можеш співпрацювати з тими, хто не вірить, що Христос – це Бога-людина? А він відповів, а я, каже, не побачив, що вони менше люблять Христа чи гірше служать Богові, ніж ми. Дуже проста відповідь. Це якраз був приклад міжконфесійної праці, бо це були представники різних народів і різних конфесій, брати і сестри. Німецькі християни, які збирали у місіях ці Біблії, у місцевості Франкфурт, Юрбус і Хемніц, вони пізніше переправляли ці Біблії до Польщі, де оці були головні центри – Варшава, Люблін, Бєльсько-Біала і Перемишль. Саме німецькі християни цим займалися, перепроваджуючи Біблії до Польщі. І ось перед нами приклад одного християнина з Німеччини – Макс Мюллер, який був ще молодим хлопчиною в часи Другої світової війни. Він мав 16 чи 17 років, зараз не пам'ятаю, але він, бачачи наслідки війни і бачачи голодних радянських солдат в Німеччині, в полоні, він таємно постачав їм хліб. Він їздив вантажною машиною, возив хліб по відповідних напрямках, де було приказано по роботі, але він таємно, ризикуючи життям, полоненим солдатам радянським давав хліб в'язням. І коли війна закінчилася, він подумав, а чим я ще можу допомогти? От бувають люди, які відчувають потребу відповідальності не тільки за себе, але й за свій народ. Оце Макс Мюллер саме таким був. Як брати розказують, які його особисто знали, він був такий, і він думав, як допомогти. І знайшов спосіб. У війну він перевозив реальний хліб, а після війни почав перевозити хліб духовний. Біблії. Саме він займався, один з тих, хто займався перевезенням Біблії з Німеччини до Польщі. Макс Мюллер. Один з прикладів, який мені дуже запам'ятався, коли він приїхав до Польщі і разом з сестрою Хеленою Гжесік пішли провідати в лікарні хвору сестру Яніну Козловську. А вся сім'я цієї сестри була вбита німцями під час війни. І тепер Макс Мюллер, німець, іде до цієї польки в лікарню, сім'ю якої винищили німці під час війни. Він приходить до неї і просить у неї вибачення за свій народ, за те, що зробив наш народ, попросив пробачення і питає, чи ти можеш мені пробачити. Вона кивнула головою так, і вони всі троє склали руки разом і разом помолилися із сльозами на очах до доброго Господа. Бачимо, братерство, що Господь навіть в таких ситуаціях керував своїм народом. І попри те, що хтось комусь зробив таку велику шкоду, то Божа любов і Божа правда і вплив Біблії робили свою роботу. В Польщі, як ми бачимо в цих центрах, братерство збирало ці Біблії, але теж було нелегко. Теж було нелегко в Польщі це робити, тому що Польща була в соціалістичному таборі. І там, можливо, не була такою сильна комуністична партія, як в Радянському Союзі, але режим був комуністичний. І тому це було небезпечно. Часто вивантажували в лісі ці Біблії, переховували, а вночі в рюкзаках і мішках переносили додому, щоб десь в гаражі заховати. Робили це, коли темно було, або коли по телевізору показували футбол, або новини. Коли люди прив'язані до телевізора, то менше уваги, можна легше пройти. Ну, багато людей люблять футбол і новини, а в той час тим більше. І вони використовували цей момент, щоб тихенько перенести і заховати в гаражах. Брат один розказував, і це в книзі теж описано у брата Джесіка, що заховали в мішках, в гаражі, все надійно. І тут, несподівано, в гараж заходять поліцейські із фонариками. І світять прямо на мішки з Бібліями. Все. Переляк страшенний. І тільки встигли тихенько в думках помолитися. Поліція посвітила і пішли далі. А виявляється, поліціянти шукали велосипед. Хтось десь украв поблизу. І вони шукали велосипед. Їм було не до Біблії. Вони посвітили, велосипеда нема, та й пішли далі. Ну, і таких історій сотні, братерство. Це не спосіб переказати їх всі в одному викладі. Варто поспілкуватися або почитати хоча б на цю тему, де є сотні прикладів Божого керівництва в цій ситуації. Йдемо далі в нашій темі, бо час біжить вперед, братерство. З перевезенням Біблії була дуже велика небезпека. Могли оштрафувати, могли депортувати, могли конфіскувати майно. Тому, хто займався цим, це був великий ризик. Перед нами два брати. Брат Юліан Гжесік, якому заборонили в'їзд до Радянського Союзу на 13 років. І брат Ян Лаговський, якому заборонили на 10 років. На 10 років, по-моєму, з 67 по 77, десь так, було заборонено в'їзд. Тому перевозити нелегально – це було дуже небезпечно. Це не просто так, як зараз там спирт перевозять, заматують там, якийсь там штраф буде чи конфіскація. Це зовсім інший рівень, зовсім інший рівень. От. Таким чином бачимо, що справа була дуже і дуже небезпечна. Коли про це все думаєш, то пригадується намет на пустині, братерство, де навколо намету стояли левити, і кожен робив свою роботу. Хтось носив святі речі, хтось перевозив стовпи, хтось перевозив покривала. Всі займалися своєю роботою. Так само віруючі різних народів і різних конфесій, навіть не знаючи один одного, але вони робили Господню працю. І Господь цією працею керував. Хтось друкував Біблії, хтось перевозив, хтось фінансував. Це тисячі людей, імена яких ми не знаємо навіть. Тільки декого ми знаємо, але знає Господь. І це якраз та праця, часто левицька праця, яку робили ці брати для того, щоб забезпечити Божий народ хлібом. І Господь керував цим ділом. Я тут спеціально прапорці прикріпив, щоб підкреслити цей міжнаціональний союз братів в цій справі. Дуже цікавими були способи перевезення брати і сестри. Ухитрялися різні способи вигадати, щоб перевозити Біблії нелегально через кордон. Тут є цілий список в коробках з-під солодощів, у пральному порошку, у хлібі і ковбасах. Колись дід Віктор розказував, як в ковбасі привіз. Спеціально я тут, бачите, і хлібинку розмістив, бо використовували ці сітки радянські для того, щоб в ковбасу замотати Біблію або в хліб. Упаковували Біблію і брали радянську цю авоську, вісили на саме видне місце. Це був психологічний трюк. Бо будуть шукати, що сховане. А те, що зверху, там якась ковбаса, хліб, нормальна справа, і це не перевіряли. Бачимо, були і інші способи в дипломатичних багажах. Тому що дипломатів не перевіряли дуже часто. От. Мене здивувало, що це навіть були партійні організації, були комуністи, які на прохання своїх родичів в Союзі перевозили Біблії. Комуністи. Так що не все так однозначно. Були ті, які були в партії комуністичній, а співпрацювали у перевезенні Біблії. От. Коли студентські групи обмін був, чи культурний обмін, науковий, це теж було. Машиністи, кондуктори, радянські солдати, коли висилали посилки, от, то теж умудрялися через їх передавати Біблії. Через пошту, тому що посилки військових не перевірялися. Це був такий привілей, то пересилали сюди Біблії. Різні способи. Різні способи. Пригадується кілька таких, можливо, згадаємо, що коли до митного контролю здавали сумки, то першу сумку давали таку повну з Бібліями, а другою давали таку сумку, де немає Біблії. І це теж був психологічний хід. Ну, якщо ти сміливо даєш першу сумку на перевірку, значить там нічого нема небезпечного. Така логіка митників. А саме на це і було розраховано. Першу давай зразу. О, перевірте цю сумку, будь ласка. Ага, раз ти сам даєш, значить, видно, там нічого нема. Інші робили, стояли в черзі двоє. Перший стояв з одною Біблією, а через п'ять чоловік з цілою сумкою Біблії. І спеціально було, щоб першого зловили. Спеціально робили. А, зловили першого, їм всі займаються, о, контрабандист, Біблію везе. А той п'ятий стоїть цілою сумкою, на них вже не дивляться, бо зловили контрабандиста. Так само було в поїзді. В один вагон сідав один з двома Бібліями, а в другому другий з цілою сумкою Біблії. І в тому вагоні знайшли Біблії, зняли з поїзда. Брати жертвували навіть і цим. а другий сидів в другому вагоні, часто вдягнений як хіппі, бо це в той час саме було популярно, з гітаркою якоюсь там, або з якимись там вудочками, рюкзак собі, десь їде на природу нібито, а там сховані Біблії. Це все було розраховано на те, щоб митники не здогадалися. Різні способи вигадували брати для того, щоб перевозити Біблії братерство. Були так звані і випадкові помічники, так звані випадкові помічники. Перед нами польський актор Даніель Ольбрихський. Дуже відомий актор, брати і сестри, і він свого часу летів літаком з Варшави у Москву отримати нагороду за акторську роль у фільмі «Бжезіна». І саме в цей літак сідав брат Юліан Гжесік. І в нього була ціла велика сумка з Бібліями. А цей актор їхав без нічого. Так вони розбалакалися, і так нібито випадково сталося, що вони поруч сиділи. Розговорилися, що, як. І так вже війшли в розмову, і цей Даніель Ольбрихський, актор, каже: «А може вам чим помогти, пане?» А брат Юлік каже: «Оцю сумку, якщо можна пронести». «Нема питань, о, каже, трохи важка у вас ця сумочка». Видно, він знав, що це таке. Прилітають в Москву, а там уже з тої сторони актори російські чекають Ольбрихського. Всі вітають його здалека. Ну, митники навіть не дивилися. А біля нього Юліан з своєю маленькою сумочкою. Раз і пройшли, навіть ніхто й не спитав. Тобто, навіть ось такі, здавалося, випадкові. У Господа немає випадків. І він вживає різних людей. Здавалося б, актор їде по своїх справах. А він теж взяв участь у перевезенні, нелегальному перевезенні Біблії до Радянського Союзу. А потім вже з Москви ці Біблії розповзалися по цілому Радянському Союзу. Перед нами декларація, брати і сестри, останньої посилки з Німеччини до Польщі. Бо це вже був 87-й рік, уже в Радянському Союзі почалася перебудова, гласність, Горбачов прийшов до влади і вже потреба все меншала. Тому що більше свободи було вже у нас. І ось декларація на ім'я сестри Катажини Стопінської. Перед нами сестра ця ще живе. Брат Вальдик, її син, записав її свідчення коротеньке на цю тему. Десь в мене є записано. І ось ця декларація в мене зберігається, оригінал. Кажу: «Вальдик, то може віддати тобі? Хай буде в тебе», каже. От, оця декларація. Ми бачимо тут по списку її адреса і 4 російських біблії, 8 російських нових заповітів, 5 українських біблій, 2 українських нових заповіти, 4 українських співники. Це остання посилка до Катажини Стопінської у Перемишль із німецького міста Мангайм в грудні 87-го року. Бачимо, хто це був, висилав, невідомо, бо дуже часто і адреси були такі, скажімо, конспіровані. І таким чином бачимо, сестра Стопінська взяла дуже активну участь. Вона дуже багато років трудилася і розказувала, каже: «На пероні стоїш», і підходить один із ну, це прикордонники були, і каже: «Пані, щось тут так часто стоїть на цьому кордоні?» А вона каже: «Ну, родину зустрічаю». «Ну, мабуть, велика родина в пані». От, деякі навіть були такі підозри. Або, каже, спеціально, як стою, чекаю, бачу, що стоїть прикордонник, іду до нього балакати. «Добрий день, а як справи, а що?» І так заговорить собі. Часто з дітьми була, з Вальдиком і з сестрою Вальдика, як вона розказує. Бере малих дітей, стоять ці ящики, сумки з Бібліями, діти стоять біля цих сумок. Тобто ризик був дуже великий. Сумки шили прямо вдома з подвійним дном. І, що цікаво, більшість братів з Перемишля і з Люблина навіть не знали, що вона це робить. І добре, що не знали. Спеціально робили так, щоб чим менше людей знали. Знаєте, з якої причини, правда ж? Тому дуже цікава історія сестри, яка зробила таку велику працю в перевезенні Біблії до нашого краю. Таким чином, саме Перемишль був одним із пунктів перетину кордону, а там через Брест, через Перемишль перевозили Біблії до нашого краю. До Львова, потім тут до Рівного і вже по нашій місцевості. Ну, трошки ще по нашій місцевості. Це червоні точки, це місця, куди привозили Біблії брати із Польщі до нас. От, бачимо і Володимирець, і Сарни, от, і, ну, звичайно, що і Березне, і там, бачите, он Рівне, а від Рівного трошки нижче відомий центр дослідницький Колоденка. От, так от, найнижча червона точка – це якраз Колоденка, яка була точкою, де багато приймали і продовжують приймати братів, наші брати і сестри. Тому це перевезення і охопило нашу область. Це фото першого приїзду з Бібліями до Березного. 66-й рік, сестра Хелена Гжесік, ось вона, привезла перші Біблії до нашого району, до нашого братерства. Це вже дуже близько стає. На цьому фото є в нас в залі брат, схожий на, дуже крепко схожий на одного із цих фото. Оце брата Сергія дідусь, брат Михайль Бойчук, це оті віруючі з Березного, брат Федь, брат Максим, от брат Павло, оце вони перші, це перша зустріч з перевізниками Біблії в нашому краї. 66-й рік далекий, ну і тут присутніх дехто вже, як то кажуть, ходили по цій землі. От. Це була перша зустріч. От. Це в 70-х роках. Теж зустріч у братерському домі. Це у брата, то було у брата Глагуза Максима, а це у брата Федя Ярмолки. Було фото з перевізниками Біблії вже в 73-му році. Це ще одне фото 67-го року. Бачимо брат Михаль із сестрою Іриною, брат Федь з сестрою Анією, Аня, здається, звали її, бачите, вже почав звати. А це брат Цильке, брат із баптистів, Альфред Цильке, здається, так його звали. От. І зверніть увагу, підписали навіть на пам'ятку дорогим друзям з Польщі в 67-му році, Березне. Так що це документ братерства, дуже серйозний документ Божої праці в нашому краї в тих роках. Дуже активно приймала братів перевізників Біблії родина Ковальчуків із Малинська. Зрештою, брат Григорій Ковальчук з вашого збору. Із збору в Рівному. Ось. Ось він перед вами. Ось він. Ось сестра Надя. Діти. А це брат Дмитро Федорович. Брата Петра Матіщука, батько. От. Брат Віктор Хільчук. Це тоді вони разом з поляками зустрічалися там. Було дуже зручне місце, бо вони на залізничній станції Малинськ і поїздом приїжджали і ночували там у Ковальчуків, у Малинську. Ось теж фото братерства з Малинська, фото на пам'ять братам з Польщі. На пам'ять фото брат Юлій і сестра Лена від ваших братів і сестер під час відправлення брата Прусіка на родину. Ваш брат Степан, 69-й рік і підпис. Навіть 22 червня 69-го року. От, дуже серйозні документи, а це все свідчення Божої праці в тому часі, перевезення Біблії до нашого краю. А це точки в Березнівському районі, там, де звідки родом я, і частина братерства тут дуже багато з Березнівщини родом, навіть ті, що живуть в Колоденці, коріння своє пам'ятають, їхніх батьків. Ми бачимо і Тишиця, і Орлівка, Вітковичі, Березне, це куди брати приїжджали, перевізники Біблії, і привозили Біблії, привозили Біблії. Ця співпраця познайомила наших братів із литовцями. Перед нами брат Зенона Сірмуліс, як його називали брат Женя. Зараз ціла родина Сірмулісів, знаєте, в Каунасі, в Литві, і конвенції проводять. Це їхній батько. Був час, що брати-баптисти створили цілу мережу підпільних друкарень християнин, де підпільно друкували Біблії по всьому Союзу. Одна з їх була, власне, в Литві. І брат Віктор Хільчук назбирав паперу, придатного для друку Біблії, і поїхав туди, в Каунас, і там надрукували Біблії, звідти він сумку Біблії привіз теж. З тих часів почалася співпраця. Ви подивіться, вже пройшло скільки років, біля 40 років, а ця співпраця продовжується з родиною Сірмулісів і з братами литовськими. Тому бачимо, що Господь робив різними людьми цю працю, а часом і поєднував цих людей в одну духовну родину, що сталося і в цьому випадку, дороге братерство. Дуже часто в цій праці брати керувалися такими словами, які можна назвати девізами із Божого Слова. Пророк Ісаія, 41 розділ, 10 вірш. «Не бійся, з тобою бо я, і не озирайся, бо я Бог твій, тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю». Або слова апостола Павла з Римлян 8:31. Коли Бог за нас, то хто проти нас? Так брати говорили, що коли перетинали кордон і коли бачили ту небезпеку, то часто на думку приходили ці слова. Коли Бог з нами, то хто проти нас? Час радянської влади минув, і ось перед нами фрагмент листа до брата Осійчука Миколи з Богушів, з Березнівщини, де прийшла ціла пачка Біблій, і в цьому листі з цими Бібліями були написані слова, які ви перед собою бачите. Ми дуже раді, що ваше правительство розрішає уже некоторе время посилати вам Біблії і другую духовну літературу. Ми надіємося, що ви будете передавати ці Біблії безплатно. Ми будемо дуже раді, коли ми отримаємо письмо від вас, в якому ви пишете нові адреса інших християн. Це вже починалася нова ера. Ера відкритої доставки Біблії до нашого краю. Час помінявся. І вже ми бачимо, оцей лист знайшла одна дівчина, яка принесла мені цей лист у школу. От, і ми завдяки цьому листу і цю працю зробили по перевезенню Біблії до нашого краю. Що цікаво, що ця тема була представлена учнями нашими в Києві, перед науковцями українськими. Хто міг колись подумати? Уявіть собі, колись за те, що ти не комсомолець, з училища тракториста не могли дати. Правда? А сьогодні про Біблію можна говорити в найвищих університетах. Хіба це не Божа діяльність, брати і сестри? Це Божа рука. І тоді була, і сьогодні. Господня рука, яка провадить свій народ. Ну, маленький висновок із цієї теми. Він буде справді маленький, він буде заключатися в цих словах з повторення закону. 4 розділ, 9 вірш. Тільки стережися і дуже пильнуй свою душу, щоб не забути тих речей, що бачили очі твої, і щоб вони не повиходили з серця твого по всі дні життя твого, а ти подаси їх до відома синам твоїм та синам твоїх синів. Думаю, дуже влучні слова. Готуючи цю тему, я зустрів ці слова і думаю, якраз підходять. Оце тут воно. Брат Петро, ваші очі бачили це. І каже, ви бачили це, не забудьте. І серця не випустіть. І передайте синам своїм і синам своїх синів. Оце і відбувається сьогодні. Оце відбувається сьогодні. Цього не треба забувати. Бо коли ми будемо забувати ці речі, ми не будемо цінувати Біблію, яка нам прийшла такою дорогою ціною. Хтось за це платив життям своїм. За те, що ми маємо сьогодні. І останнє, буквально цього тижня, в бібліотеці одного збору я знайшов Біблію. Відкриваю цю Біблію, а там оцей напис. Дарую сину Біблію, щоб він читав і повірував в Господа Ісуса Христа і мав життя вічне. Не знаю, хто написав, не знаю, кому. Але батьківські почуття в цих словах видно. Тому я заохочую, а з другої сторони і знаю, що ви так робите, щоб привчали своїх дітей, внуків до Божого Слова, так як оцей брат, щоб діти і внуки вірили в Ісуса Христа, Господа нашого, і завдяки цій вірі отримали вічне життя в Божому Царстві. Хай буде Боже ім'я прославлене і ім'я нашого Спасителя Христа Ісуса на віки вічні. Амінь.